Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել. Կոռուպցիայի վերաբերյալ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը նոր մտահղացումներ է առաջացրել իշխանական շրջանակներում։
Ներքին խնդիրներով ցանկալի օրը զբաղվի Հայաստանի Հանրապետությունը։
Որդեգործ մայրերը հասել են նախագահականի մատույցներ, իշխանությունը կրկին խոստանում է անել այն, ինչ արել է տարիներ առաջ։
Արդյունքում մենք հայտնվեցինք փողոցում։
Կոնգրեսականներն առաջարկում են ծրագիր շփման գծում իրավիճակը կայունացնելու նպատակով։ Սոչիում հայերին վիրավորած եկեղեցու սպասավորը հայցում է ներողամտություն։ Իրավական խնդիրներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ արդյունավետ բանակցություններ է ակնկալում։ Այդ մասին նա գրել է Twitter-ի իր էջում ժամանելով Նյու Յորք։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր է մեկնում Նյու Յորք, որտեղ մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին, ինչպես նաեւ հանդիպելու է Մինսկի խմբի համանախագահների եւ իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։ Քիչ առաջ Կրեմլից ստացվեց հաղորդագրություն այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սեպտեմբերի 28-ին Նյու Յորքում հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Սպիտակ տան բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հաստատել է այդ լուրը։ Պուտինը Նյու Յորք է մեկնում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային մասնակցելու համար։ Պաշտոնական այցով Չինաստանում գտնվող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը երեք ժամանել է Շենսի նահանգում գտնվող Սիան քաղաք, որտեղ այսօր կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական համաժողովի բացմանը։ Սեպտեմբերի 19-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Լեռնային Ղարաբաղում ազատազրկված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևին և Դիլհամ Ասկերովին։ Հանդիպման մանրամասները հրապարակման ենթակա չեն։ Երկու ադրբեջանցիները մեղադրվել են մի շարք ծանր հանցագործությունների համար։ Գուլիևը դատապարտվել է 22 տարվա, իսկ Ասկերովը ծմահ ազատազրկման։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ շարունակելու են այցելել երկու բանտարկյալներին։ Աշխատանքային այցով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ, ԱՊՀ-ի երկրների գլխավոր դատախազների համակարգող խորհրդի նախագահ Յուրի Չայկայի հետ։ Երեկ Աղվան Հովսեփյանը հանդիպել է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինի հետ։ Ռուսաստանը նախատեսում է երկրորդ ռազմակայանը կառուցել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Ռոյտերի փոխանցմամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատրաստվում է վերականգնել Բոգուչար ավանում գտնվող ռազմակայանը, որը Ուկրաինայի սահմանից ընդամենը 45 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Առնվազն 717 մարդ մահացել է եւս 800-ը վիրավորվել մահմեդականների սրբավայր Մինայում հաջի ընթացքում, այսպես կոչված սատանայի քարկոցման արարողության ժամանակ տեղի ունեցած հրմշտոցի հետևանքով։ Մինան գտնվում է մեկ այլ սրբավայրից, մեկայից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նախկինում եւս այդ նույն արարողության ժամանակ ողբերգություններ են եղել, ինչը Սաուդյան Արաբիայի կառավարությանը ստիպել է վերակառուցել ուխտավորների հավաքատեղի հանդիսացումը, սացող հիմնական հրապարակը և հարակից կամուրջները, ծախսելով մոտ 1,200,000,000 դոլար։ Իրանի պաշտոնյաները արդեն հայտարարել են, որ Սաուդյան Արաբիան պատասխանատվություն է կրում այսօրվա ողբերգության համար, քանի որ պատշաճ մակարդակով չի ապահովել հավատացյալների անվտանգությունը։
Նորա Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում Հայաստանում կոռուպցիայի մակարդակի գնահատականների պայմաններում վերջերս Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել էր. «Կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը, վտանգում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը և անգամ այն երկրի ազգային անվտանգությունը, որտեղ կոռուպցիա կա, քանի որ արտաքին ուժերը կարող են վերահսկել երկրի զարգացումը»։ Դեսպանի գնահատականների կապակցությամբ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի կոռուպցիայի մասին հայտարարություններին լուրջ չի վերաբերում, պնդելով, որ դրանք Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը չեն։ Հիշեցնենք, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ «մեջբերում եմ, կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը, վտանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը և անգամ այն երկրի ազգային անվտանգությունը, որտեղ կոռուպցիա կա, քանի որ արտաքին ուժերը կարող են վերահսկել ձեր երկրի զարգացումը»։ Մեջբերման ավարտը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Վահրամ Բաղդասարյանը հորդորեց ԱՄՆ դեսպանին Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտել։
Ներքաղաքական գործերով մեր ներքին խնդիրներով ցանկալի օրս զբաղվի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ընդհանրապես մեծ հարգանք ունենալով Ամերիկայի բոլոր դեսպանների նկատմամբ, որոնք եկել են, շատ կարճ ժամանակում նման գնահատականներ ինձ թվում է այդքան էլ ճիշտ չէր, և դրան պատասխանել պաշտոնական ես ճիշտ չեմ համարում, որ պաշտոնական մենք պատասխանտային դրան։ Ինքը դա մենք չենք համարում Ամերիկայի իշխանությունների կարծիքը, կարծես դեսպանը իր հետևություններն է արել։ Դեսպանը միշտ ներկայացնում է երկիրը, բայց ոչ բոլոր հայտարարությունները դրանք պաշտոնական հայտարարություններ։
Կարծում եք այդ ներքաղաքական խնդիրներին
միջամտելու հարցը։ Կարող է, շատ ուրախ եմ, որ ցանկություն ունեմ, որ իրենք Հայաստանում ավելի լավ լինի իրավիճակը, բայց նման սուր գնահատականներ և միջամտություն ընդհանրապես չեմ կարծում, որ ներքաղաքական իրավիճակին կարելի է միջամտել, կարելի է ընդառաջել։ Գնահատականները և կապելով, որ կարող է հետագայում անվտանգության խնդիր դառնալ, դա շատ սուր գնահատական է և չէի ցանկանա, որ նման գնահատականներին պատասխան տալ, որովհետև ավելի շատ մենք ենք մեր անվտանգությունով անհանգստացած կարելի այլ երկրի դիվանագիտական աշխատողները կամ ընդհանրապես այլ երկրի իշխանությունը։
Իսկ եթե Ռուսաստանի դեսպանը նման հայտարարություն
անի, նույն պատասխանը կլներ Ռուսաստանի դեսպանը։
Էլի կասենք, որ
անլուրջ է։ Բնականաբար։ Բնականաբար անլուրջ, ինչ իմաստով, եթե իմ երկրի բավականին լուրջ գնահատականներ են տալի և որը կարող է անհանգստություն առաջացնել նաև ներքաղաքական կյանքում, դրանք հարկավոր են հիմնավորումներ և պաշտոնական հայտարարություն, երբ որ կլինի որևէ երկրի պաշտոնական հայտարարությունը, մենք պաշտոնական պատասխան կտանք։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը միջդեռ ամոթալի է որակում իշխող կուսակցության ներկայացուցչի այս հայտարարությունները, ընդգծելով, որ Հայաստանը չպետք է գնա Ադրբեջանի ճանապարով։
Մեկ տարի առաջ մենք բոլորս Հայաստանում այդու և իշխող կուսակցություն բավականին զվարճանում էինք Ադրբեջանի վրա, որովհետև այնտեղ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիլ Մեհդիևը, նրա ենթականները, այսպես միմյանց հերթ չտալով, փրփուրի բերաններին փախարակում էին, անարգանքություն էին գաում Միացյալ Նահանգների դեսպանի, նախկին դեսպանի հայտարարությունները, և ճիշտ ասած մտքովս չէր անցնի, որ այդպիսի զվարճանք կպատճառեն Հայաստանի պաշտոնյանները։ Ամոթ եմ համարում, որովհետև Հայաստանը իրավունք չունի գնալու Ադրբեջանի ճանապարով։
Ստեփան Սաֆարյանն ընդգծում է, անթույլատրելի է Հայաստանը տանել մեկուսացման ճանապարով և լարել հարաբերությունները արևմտյան դաշնակիցների հետ, առանց այն էլ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո մեր իշխանությունը բլոկադայի մեջ է հայտնվել, և նմանօրինակ հայտարարությունները կարող են չափազանց թանկարժենալ Հայաստանի համար։
Ես կարծում եմ, Սերժ Սարգսյանը պարտավոր է ուղղակի գոնե ներքին կարգով լուրջ նկատողություն հայտարարել խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարին, նվազն հանրապետական կուսակցության քախորդի նիստում պարտավոր է ուղղակի գնահատական տալ և զերծ պահել սեփական կուսակցականներին նմանատիպ ադրբեջանական գնահատականներ տալուց։
Ձեր կարծիքով նույն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը իրեն թույլ կտար Ռուսաստանի դեսպանի հասցեին նման հայտարարություն։
Ոչ, փորձը ցույց է տվել, որ երբ Ռուսաստանի դեսպանը իսկապես խառնվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքին կամ փորձել է ցուցումներ տալ, թե ովքեր պիտի լինեն Հայաստանի իշխանությունների թիրախները ժողովրդավարական հասարակության, քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտների առումով, նրանցից որևէ մեկը, որևէ ծտուն անգամ չի հանել։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը նույնպես համաձայն չէ հանրապետական խմբակցության ղեկավարի գնահատականների հետ։ Նախ նրա փոխանցմամբ ցանկացած երկրի դեսպան ներկայացնում է իր երկրի դիրքորոշումը, եւ հետո ԱՄՆ դեսպանը, երբ խոսում է կոռուպցիայի մասին, որևէ կերպ չի միջամտում Հայաստանի ներքին գործերին, նա ընդամենը նշում է, որ այդ խնդիրը գոյություն ունի եւ պատրաստ են աջակցել կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Իսկ այն, որ Հայաստանում կոռուպցիան մեծ տարածում ունի, պատգամավորի փոխանցմամբ ամենաբարձր մակարդակով նշում են նաեւ Հայաստանի իշխանությունները։ Դրա դեմ պայքարելու համար կառավարությունն անգամ հատուկ խորհուրդ է ստեղծել։
Միջամտություն դուք չեք ձեզ
չեն տեսնում դրա մեջ մեր համար հակառակ էս տեսնում այն պատրաստականության խնդիրը, որտեղ մարդը ասում էր, որ իր երկիրը, գիտակցելով որ նույն Հայաստանում կա գիտակցություն, որ կոռուպցիան պրոբլեմ է, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար ստեղծում են հանձնաժողովներ, Սերժ Սարգսյանը ասում է, ձուկը գլխից է պետք բռնել, եւ այս բոլոր բաների մեջ եթե կարող ենք օգնել, ինչու՞ չօգնել։
Անդրադառնալով Վահրամ Բաղդասարյանի այն դիտարկմանը, թե անընդունելի է դեսպանի այն հայտարարությունը, որ կոռուպցիան ազգային անվտանգության խնդիր կարող է դառնալ, Թևան Պողոսյանը հակադարձում է.
Հենց ամենաառաջին օրինակը առանց հեռու գնալու, Վահրամ Մարտիրոսյանը լքում է երկիրը ունենալով ստորագրություն չլքելու համար, եթե մեր ինստիտուտները նորմալ աշխատեին, բնականաբար այդպիսի բան չլինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական սահմանի լարվածության պայմաններում ուշագրավ նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս կոնգրեսականներն, առաջարկելով ծրագիր շփման գծում իրավիճակը կայունացնելու նպատակով։ Արդեն իսկ մեկնարկել է ստորագրահավաքը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահին դիմելու կապակցությամբ։ Նախաձեռնության հեղինակները վկայակոչում են խաղաղության հաստատման պայմանները, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ամերիկացի կոնգրեսականները 3 կետից բաղկացած ծրագիր են առաջ քաշում, որը նրանց համոզմամբ հնարավորություն կտա կանխել Ադրբեջանական պատերազմի հնարավոր վերսկսումը։ Կալիֆոռնիայից ընտրված հանրապետական Էդ Ռոյսը եւ ներկայացուցիչների տանը Նյու-Յորքը ներկայացնող դեմոկրատ Էլիոտ Ինգլը նամակով դիմել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքին, ներկայացնելով իրենց հեղինակած ծրագրի մանրամասները։ Ամերիկացի կոնգրեսականներն առաջին հերթին առաջարկում են հակամարտության կողմերին շփման գծից հետ քաշել բոլոր դիպուկահարներին։ Բացի այդ, Ռոյսն ու Ինգլը կոչ են անում ավելացնել շփման գծում իրադրությանը հետևող ԵԱԿ-ի դիտորդների քանակը, ինչպես նաև նույն կազմակերպության հովանու ներքո ճակատային գծում հատուկ տեխնիկական միջոցներ տեղադրել, որոնք կտեսագրեն եւ կձայնագրեն տեղի ունեցող ողջ տեղաշարժը։ Այդ համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա ֆիքսել շփման գծի երկայնքով իրականացված բոլոր հարձակումների աղբյուրները, նշում են կոնգրեսականները։ Նրանք արդեն իսկ Կապիտոլիումում ստորագրահավաք են նախաձեռնել կոչանելով գործընկերներին եւս միանալ Ջեյմս Ֆորլիքին ուղված այս նամակին։ Բացի այդ, ամերիկացի կոնգրեսականները կոչ են անում ԵԱԿ-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանն ու անձամբ համանախագահ Վորլիքին զերծմնալ հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքում կողմերի միջև արհեստականորեն հավասարության նշան դնելու լայնորեն տարածված պրակտիկայից։ Կոչ են անում ձեզ հրապարակավ դատապարտել շփման գծի երկայնքով արձանագրված բռնության ցանկացած դեպք։ Բացի այդ, ԵԱԿ-ի և Միացյալ Նահանգների վաղեմի գործելաոճը կողմերին բռնությունից զերծմնալուն ուղված ընդհանուր կոչերը այդպես էլ չնպաստեցին լարվածության ցուլացմանը։ Ավելին, արհեստական այդ անաչառությունն էլ ավելի թեժացրեց կրքերը։ Առանց պատասխանատվության խաղաղություն չի լինում, հայտարարում են ամերիկացի կոնգրեսականները։ Ռոյսի եւ Ինգլի նամակին զուգահեռ Ուորլիքին ուղերձով է դիմել նաեւ Կալիֆոռնիայից ընտրված եւս մեկ կոնգրեսական դեմոկրատ Ադամ Շիֆը, նրա նամակի տոնայնությունն անհամեմատ ավելի կոշտ է։ «Ինձ մտահոգում է այն իրողությունը, որ ձեր հայտարարություններում հայերի եւ ադրբեջանցիների պահվածքում հավասարության կեղծ նշան դնելու միտում կա»։ Դա առավել ցայտուն կերպով նկատելի դարձավ սեպտեմբերի 4-ի ձեր Թվիտերյան գրառման մեջ, որում դուք զետեղել էիք Լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ արձակված, բայց չպայթացականի լուսանկարը, չնշելով սակայն, որ այն կիրառվել է ադրբեջանական կողմից», հայտարարում է Շիֆը։ Դիմելով Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահին, Ադամ Շիֆը նաև նշում է. «Ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է նպաստել խաղաղության հաստատմանն անտեսելով Ադրբեջանի ռազմատենչության աճը և շարունակ պնդելով, թե կողմերը հավասարապես են մեղավոր շփման գծի երկայնքով ծակող բռնության իրականության դեպքերի համար։ Ինչնի դեպ չի համապատասխանում իրականությանը։ Հակառակը ագրեսորի մասին բացահայտ խոսելու ցանկության բացակայությունն ուղերձ է Ադրբեջանին, որ նա կարող է անպատիժ գործել։ Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական կազմակերպություններն արդեն իսկ ողջունել են ամերիկացի կոնգրեսականների հայտարարությունները, անդրադառնալով Էլիոթ Ինգլի և Էդ Ռոյսի բաց նամակին։ Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը հայտարարում է. «Մենք ողջունում ենք կոնգրեսականների խաղաղության հաստատմանը միտված բոլոր երեք առաջարկները, հնչեցված ադրբեջանական նախահարցակ գործողությունների հերթական փուլից հետո»։ Բարձրենք գնահատում նաև օրենսդիրների սկզբունքային դիրքորոշումը, որի նպատակն է վերջ տալ ԵԱԿ-ի և Միացյալ Նահանգների կեղծ ճանաչառության վրա հիմնված ձախողված քաղաքականությանը։ Ողջունում ենք նաև նրանց կոչը փոխարինել այն պատասխանատվության հիմքի վրա իրականացվող խաղապահ գործողություններով»։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Վաղը Գյումրիում նախատեսված է սահմանադրության փոփոխություններին ընդդիմացողների առաջին հանրահավաքը։ ԲՕՀԿ-ի գործնական ալիքի մեկնարկը Գյումրիում ազդարարել է հանրահավաքի կազմակերպիչները պայմանավորում են տեղացիների հայտնի կամ արտահայտությամբ։ Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը պարտվել էր Գյումրիում, իսկ հետո պարտությունը պայմանավորել հանգամանքով, որ հանրապետականը Գյումրիում չէր հասցրել վերականգնել կուսակցական կառույցները։ Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող Գյումրիի հանրահավաքին պատրաստվող քաղաքական գործիչների հետ զրուցել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Ոչ իշխանական երյակի ձախողումից հետո վաղը նախկին գործընկերներից երկուսը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, կրկին միասնական հարթակ դուրս կգան։ Ոչի ճակատը սկսում է փողոցային պայքարը։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում կայանալիք առաջին հանրահավաքին Հայազգային կոնգրեսից կմասնակցեն խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը և Արամ Մանուկյանը։ Ժառանգությունում վերջնական որոշում դեռ չեն կայացրել, բայց չի բացառվում, որ Գյումրի ժամանի նաև կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Կլինեն նաև արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Ոչի փողոցային պայքարի մեկնարկին ակտիվիստները երկար են պատրաստվել։ Դեմ հանդես եկող ուժերին միավորած «Չեք անցկացնի» նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանի խոսքով 5000-ից ավելի թռուցիկներ են բաժանել։
5000-ից քանի՞ն են կողմել, քանի՞սը դեմ։
Նախ ասեմ, կողմ չի։ Ընդհանրապես կողմի բան, որ ինչ-որ մեկ ասի ես կողմ եմ ես հանրավից, տենց բան չենք լսել, որևեցե մեկից չենք լսել։
Արմեն Գրիգորյանի խոսքով հանրահավաքից հետո երթով կշարժվեն Գյումրու կենտրոնական փողոցներով, հյուսիսային մայրաքաղաքը պատահական չի ընտրվել։ Պայքարի մեկնարկին ակտիվիստները խոստանում են չկրկնել մյուս շարժումների սխալները։
Մեր խմբում միշտ փորձում ենք հետ գնալ, նայել, հա, մնացած գործողություններում խմբերը ինչպես են աշխատել և որն ա եղել ինչ բաստողումը, որ մենք այդ բաստողումը թույլ չտանք։ Այնպես չէ, որ իդեալական բոլոր որոշումն են, բայց դա հաշվի ենք առնում ու միշտ քննարկում ենք դա։
Սահմանադրական բարեփոխումները մերժող ուժերը վստահ են, որ նախագահականում տարբեր կուսակցությունների հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները քաղաքական կոնսենսուս չեն ստեղծել։ Վերջին հարցումները ըստ Գրիգորյանի ցույց են տալիս, որ բնակչության կեսից ավելին դեմ է առաջարկվող փոփոխություններին։ Փորձելու են հանրահավաքների միջոցով տապալել գործընթացը։ Եթե դա ստացվի, չեն բացառում, որ իշխանապողության պահանջ կդնեն։
Եթե ինքը հրաժարվեց հանրական փոփոխություններից, ապա նոր պահանջներ են ձևավորվում։ Ես համոզված եմ, նման բան հնարավոր չի հրաժարվել, ու մարդիկ չասեն, մենք նոր պահանջներ ունենք ու նոր, ասենք, կարող են նոր ընտրություններ կամ նմանատիպ ինչ-որ բան։ Ես համոզված եմ, որ դրանով չի սահմանափակվելու նոր պահանջներ ձևավորվելու, ու նեն չի, որ, ասենք, դու կարող ես ասել այդ մարդկանց գնացեք տուն, հա։
Վաղվա հանրահավաքի ընթացքում ոչ ասող ուժերը կհայտարարեն նաև հաջորդ երևանյան հանրահավաքի օրը։ Ցույցից հետո նստացույց անցկացնելու հնարավորությունը չեն բացառում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Հայաստանի նախագահի հրամանագրով քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետ արդարադատության գնդապետ Վահագն Հարությունյանը վերջերս ստացավ արդարադատության գեներալ մայորի կոչում։ Սա Սերժ Սարգսյանի իշխանության ստանձնումից հետո առավել հաճախ հիշատակվող Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքի առաջին օրինակը չէ, առավելապես 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների մեղավորներին չբացահայտելու շնորհիվ հայտնի Վահագն Հարությունյանը մոտ 4 տարի առաջ պաշտոն ստացավ ոստիկանությունում։ Հերթական որոշման գնահատականները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին արդարադատության գեներալ մայորի կոչում շնորելը վրդովեցրել է Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։ Սպանված Գորգ Հոյանի մայրը սա անկալում է որպես վիրավորանք, հարցնելով. «Ինչի համար է պարգևատրվել մի մարդ, որը չի կարողացել 10 հոգու սպանողներից որևէ մեկին բացահայտել»։ Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետ արդարադատության գնդապետ Վահագն Հարությունյանին նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս կոչումը շնորեց Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ։
Ինքը շատ լավ աշխատեց միայն Սերժ Սարգսյանի եւ իր իշխանությունների համար, որ ամեն կերպ կոչ էր մարտի 1-ը, ինձ համար ոչ զարմանալի է, ոչ էլ ասենք անակնկալ էր, որ կարողան նա մեդալների էլ արժանանար, նա կարող ավելի լավ պաշտոնի էլ գնալ, լավ մեդալներ էլ ստանա։ Ամեն ինչ, իմ բալուրիկ 50 օրական երեխեն իմ ձեռքին մնաց, իմ 28 տարեկան երիտասարդն էլ 8 տարի օրինակ պտումա, խղճի խաչ չեն զգում։
Ազատուհի Քլոյանն ասում է, չգիտի ինչ պատասխան տա արդեն մեծացած թոռների հարցերին։
Ասեց տատիկ, բայց ես չհասկացա, իմ պապան ինչից մահացավ։ Այդո տեսավ, որ ես քարացած եմ, չեմ կարում լացը տվելա, որ ես պատասխան չունեմ սենց այդ։ Ես գիտեմ, որ խփել են, բայց ուզում եմ իմանալ որտեղ է խփել, կռվի դաշտում են խփել։ Լսում են, արդեն մեծ են, հասկանում են։ Քոչայրանը թողար էս երեխի պատասխանը տար, ինչ կլներ։ Անենց կուզեի Սերժի հետ գային, իմ ես 7 տարեկանին ասեին։
Ընդդիմադիրներն էլ համոզված են, որ Վահագն Հարությունյանը հերթական անգամ պարգևատրվեց մարտի 1-ի գործով իր դերակատարության համար։ Կոնգրեսի իրավական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Խաչատրյանը հարցնում է.
Բա ուրիշ ինչի համար Վահագն Հարությունյանի մասին 2008 թվականից հետո լսել եք, որ լինելով քնչական մարմնի ղեկավար, ինչ-որ հնչեղ սպանություն բացահայտեն, հնչեղ հանցագործություն բացահայտի այդ քնչական մարմնին։ Երբևէ Վահագն Հարությունյանի անունը լսվել է ինչ-որ գործով։
Վահագն Հարությունյանի անունը բացառապես մարտի 1-ի հետ կապելը մինչդեռ անընդունելի է փաստաբանների մի մասի համար։ Տիգրան Աթանեսյանը հիշեցնում է, նա այդ խումբը ղեկավարել է ընդամենը 3 տարի, իսկ սպանությունների գործից արդեն 7.5 տարի է անցել։
Նախ պարոն Հարությունյանը հանդիսանում է պաշտոնի քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, դա գիտալի պաշտոն է։ Հետևաբար կոչումը համապատասխանեցրել են իր պաշտոնին, դա մեկ։ Երկրորդը, ես իմ բանկ ասեմ, երևի շատ քչերը ինձ կհասկանան կամ շատերի դուրս չի գա, պարոն Հարությունյանը իմ հանդիպած հազվագյուտ պրոֆեսիոնալ կնիշներից է, իրոք, իր գործին նվիրյալ։ Երբեք չեմ տեսել որևիցե չարաշահում։ Իհարկե անունը պարոն Հարությունյանի կապում են մարտի 1-ի հետ։ Ես չեմ համարում, որ նա է այդ գործը կոծկել, նա է կեղծել, նա է ինչ-որ բան արել, և առհասարակ շատ դեմ եմ այն կարծիքին, որ Վահագն Հարությունյանի անվան հետ կապ են քրեական գործի ընթացքը, ինչու։ Շատ վաղուց արդեն պարոն Հարությունյանը որևէ առնչություն չունի այդ գործի հետ։ Քնչական խմբի ղեկավարը չէ, կա այդ քնչական խմբի ղեկավար, կա այդ քնչական խումբը, գործը կասեցված չէ, կարճված չէ, քննարկման փուլում է։ Եվ եթե պարոն Հարությունյանի հետ են կապում նման ինչ-որ արտաբոր երևույթներ, ապա հարց, որ 4-5 տարի այլ քննիչները ինչ են անում։ Այժմյան քնչական խմբի ղեկավարներ, անգամ աունը հայտնի չի։ Դա նշանակում է, որ որոշումները բնականաբար կայացում են այլտեղ, հստակ մարդկանց կողմից, երբ բոլորս էլ հասկանում ենք ինչպես, եւ պետք չէ դա պարոն Հարությունյանի անվան հետ ուղղակի կապել։
Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանի համոզմամբ Վահագն Հարությունյանը միանշանակ կարող էր ինչ-որ բան անել։
Ես հեռու եմ այն մտածողությունից, որ դե ես ինչ անեմ, վերևներից չթողեցին եւ այլն։ Այսինքն սա ինձ համար խորտ մտածելակերպ է եւ ես հեռու եմ նման մտածելակերպից։ Չես կարող անես, ուրեմն դիմում գրի դուրս գնա, թող գա այն մարդը, որը որ կարողանա անի։
Դա վտանգության սպառնալիք չէ լինի, եթե ասենք կեսից հրաժարվեր։
Չէ, ես կարծում եմ չէ։ Մեզ մոտ դա մի քիչ չափազանցված է։ Այսինքն ցանկացած մարդ, որ իր գործը չի ուզում անի, ասում եմ, գիտեք ինչ, վտանգ կար, սպառնում էին իմ ընտանիքին եւ այլն։ Հակված չեմ հավատալուն դրան, որովհետեւ իմ աչքի առջև ես ունեմ Պարքե Ոհանյանի օրինակը, ինչի օրինակ Պարքե Ոհանյանին չկալանավորեցին, ինչպես արեցին Ջահանգիրյանին։ Եթե անգամ ելնենք այդ կանխավարկածից, որ ինֆորմացիա հետ կապված որոշակի բան, կսած ամենա փոքր գործից միջև ամենամեծ գործը, այդ անվտանգության հարցը կարող է առաջանալ։ Եվ ինչ, երբ որ առաջանում է, ես ասեմ, լավ, կներեք, ես համաձայն եմ, ծառայում եմ ձեզ ամբողջությամբ, է մի արեք ձեր գործը, գնացեք ապաստան խնդրեք, հրապարակայնացրեք։ Թեև ես կարծում եմ, որ երբ որ նման տիպի հարցեր են լինում եւ համապատասխան պաշտոնատար անձը հրապարակայնացնում է, հասարակության պաշտպանության ներքո նրան արդեն ձեր չեն տա։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր որդեգորից մայրերը հասել են նախագահականի մատույցներ, ոստիկանական պատն այսօր չի խանգարել բանակում խաղաղ պայմաններում իրենց որդիներին կորցրած եւ տարիներով առայժմ ապարդյուն արդարության հույսեր փայփայող ծնողներին, բայց նախագահականի մատույցներում նրանք բախվել են մեկ այլ խնդրի՝ գործերը բացահայտելու հարցում իշխանությունների անհրաժեշտ եւ արդյունավետ քայլերի բացակայությանը, շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողներն այսօր կրկին հավաքվել էին նախագահական նստավայրի առջև, Գերագույն գլխավոր հրամանատարին հիշեցնելու 3 տարի առաջ հենց նրա տված խոստումը՝ մահվան գործերին ընթացք տալու եւ մեղավորներին պատժելու համար։
Իմ երեխու մահվան պատճառը ո՞րն է։ 8 տարի է, ես չգիտեմ, բայց ես ունեմ գերեզման, չունեմ իմ երեխու մահվան պատճառը։
Ի տարբերություն նախորդ բողոքի ակցիաների, այսօր ոստիկանները չխոչընդոտեցին եւ որդեգորույս մայրերն անարգել հասան նախագահականի գլխավոր մուտքի մոտ։ Միայն հավաքի վերջում ոստիկանները նրանց հորդորեցին չփակել մուտքը։
Անգլիական դեսպանատնից եսքամ չէին։
Եկեք
բարձր։
Որդեգորույս ծնողները նախագահից պահանջում են նաեւ ցուցում տալ խորհրդարանին ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորելու եւ 5 զինվորների քրեական գործերը հանրային քննարկման դնելու։ Ազգային ժողովը երկու շաբաթ առաջ լսել էր այս մասին ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի առաջարկը, սակայն հետաձգել որոշումը որոշ խմբագրական շտկումների համար։
Սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի, իրանք կընդունեն այս նախագիծը թե ոչ, բայց մինչև պատասխան չկա, մենք չենք կարող ուղղակի ձեռքերներս ծալենք ու նստենք, քանի որ տարիներ շարունակ մենք այս խաբեությունը տեսել ենք։ Սահակյանը նախորդ մեզ երբ ընդունեց, ասաց, որ գիտեք, որ հանձնաժողով ստեղծվի, այս գործը կգնա փակուղի։ Հանձնաժողովը, որ ստեղծվի մարտի 1-ի հանձնաժողովի նման, կգնա փակուղի։
Ծնողները լավատեսության հիմք չունեն, տարիներ առաջ իրենց այս պահանջը խորհրդարանում չէր կատարվել, գործերի վերաբերյալ միայն տեղեկանք էր կազմվել։
Գրեցին, գրածը մնաց թղթի վրա ու մենք այսօր ստեղ ենք, ոչ մի բան։ Արդյունքում մենք հայտնվեցինք փողոցում, որովհետև իրանք շատ, ասենք, պատկան մարմինները, շատ լավ գիտեն, թե այս քրական գործերի թիկունքում ով ա կանգնած։
Վերևից պետք է հրամանը տան,
եթե
եթե
Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն ազատության հետ հարցազրույցում ասաց, թե առայժմ քննարկում են գործերը առանձին քննելու տարբերակը, չբացառելով, որ ի վերջո հնարավոր է նաև խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծեն։
Այդ իսկ պատճառով ազգային ժողովի նախագահն հանձնարարել է իր խորհրդականին իրավական հարցերով, իրավական գծով, որպեսզի այդ 5 քրեական գործերի ընդհանուր առմամբ պատկերը պատկերացնենք, այնուհետև նոր փորձենք գործողություններ կատարել եւ ինչու՞ չնայ որոշումը կայացնենք։ Յուրաքանչյուր քրեական գործում տարբեր հանգամանքներ կան եւ այդ դեպքերը տեղի են ունեցել տարբեր հանգամանքներում, հետեւաբար մեկ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել եւ փորձել, չգիտեմ, այդ գործերի հետ կապված որոշակի գործողություններ քայլեր կատարել, դա կլինի բավականին ցավալուն եւ ոչ արդյունավետ։ Սա իմ անձնական տեսակետն է, պետք է փորձենք օգնենք այս գործով որդեգորույս մայրերին, որպես իրենց գոնե մեկ հույս արդարացնենք, ապա ես պատրաստ եմ դա անելու։
Անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն էլ փոխանցեց, որ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկին կողմ են նաև Դաշնակցությունը եւ ՀԱԿ-ը։ Ըստ նրա, պատգամավորներն այժմ զբաղված են խմբագրական շտկումներով եւ ակնկալվում է, որ հոկտեմբերին կրկին այս հարցը քննարկման կդրվի խորհրդարանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանի հետ կապված պատմությունն արդեն երրորդ օրն է ուշադրության կենտրոնում։ Անկախության օրը իշխանությունից դժգոհողների երթի ժամանակ նրան ծեծելու հետևանքը ոչ միայն արյունոտ դեմքը պատկերող լուսանկարներն են, այլև իր պնդումը, որ տեղի ունեցածը քաղաքական հետապնդման արտահայտություն է, որ իրեն հեռախոսազանգերով էին սպառնում, հորդորում էին տանը նստել բողոքի ակցիաներին չմասնակցել։ Հրապարակվեցին տեղեկություններ, որ Ազատամարտիկի հարցով հիվանդանոց է զանգահարել Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև Վլադիմիր Գասպարյանը, երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է 3 անձ։ Իրարամերժ դրդապատճառներ են հրապարակվում ծեծիկ ապակցությամբ քաղաքական ակտիվությունից մինչև անձնական հարաբերությունների ոլորտ պարտք ու պահանջի պատմություն։ Բռնության հերթական դեպքի հետքերով գնացել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սեպտեմբերի 21-ին ծեծի ենթարկված Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը 3 ժամեր տևած քնչական գործողություններից հետո բռնության մասին խոսելիս այլևս չցանկացավ հիշատակել հանրապետական գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի անունը, չնայած վերակենդանացման բաժանմունքում հայտնվելու հաջորդ օրը հենց ինքն էր շտապել հայտարարել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը իրեն սպառնացել է, ծեծողներից մեկն էլ նրա Տիգրան անունով թիկնապահն է եղել։
Վեճեք Ռուբեն Հայրապետյանին թողնենք, հա՞։ Հասկացա, լավ, տեսնեք հիմա ուր եք տանում խոսակցությունը։ Ես չեմ խոսափում անուններ, դա եթե տվել եմ 100 անգամ էլ կկրեմ։
Երեք առերեսման ժամանակ Ազատամարտիկը ճանաչել է իրեն ծեծողներից 3-ին, ովքեր ըստ քնչական կոմիտեի կեսգիշերին մոտ ձերբակալվել են։ Նրանց թվում չէ, սակայն Ազատամարտիկի մատնանշած Տիգրանը։ Հակոբյանը հրաժարվեց մանրամասնել, վերջինս կա քրեական գործում թե ոչ, ավելին հուսափեց պնդել, որ Տիգրանը Հայրապետյանի թիկնազորից է եղել։
Ես ասել եմ, որ ես մի հոգուն դեմքով ճանաչել եմ այդ ազնվորություններից, որին ժամանակին տեղեկացել եմ, որ եղել է Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորից։ Հիմա կա, թե չկա, թե ոնց է, թե ինչ է, որևէ բան ես չգիտեմ, բայց որ ես ճանաչում եմ որպես… Ինչ
այն ժամանակ մոտ 10 ժամ տևած քնչական գործողություններից հետո ուշգիշերին լրատվամիջոցներին հատուկ հիվանդանոց հրավիրած Ազատամարտիկը պնդեց, փորձ է արվում իրականությունը խեղաթյուրել։
Որոշ լրատվական կայքեր կամ ինչ-որ ասենք մահատիպ ծառայություններ փորձում են այս միջադեպը, որ ես միջադեպ չեմ հավանում, սա սպանության փորձ է բառի զուն իմաստով, որ ուղղակի իմ քաղաքական գործունեության հետ կապված, փորձում են որակել որպես կենսակային հարց եւ կենսակային հողի վրա տեղի ունեցած վիճաբանություն։
Իշխանապահության պահանջով բողոքի ակցիայից հետո միջին ծանրության վնասվածքներով հիվանդանոցում հայտնված եւ քաղաքական հաշվեհարդարի մասին հայտարարող Ազատամարտիկը միևնույն ժամանակ պնդում է, վստահում է իրավապահներին, հեղինակները կբացահայտվեն։
Ես համոզված եմ, եւ ոստիկանությունը եւ քննչական վարչությունը ճիշտ հետքի վրա է։ Այսօրվա դրությամբ կան 3 արդեն ձերբակալվածներ, ընդհանրապես պարզ կլինի, որ սա սուգուբը կապված է իմ քաղաքական գործունեությանը։ Դե համոզված եմ, ոնց բացատրեմ, ես կարող եմ գաղտնիքա չեմ ուզում իմ ասել։
Ծեծված Ազատամարտիկն ավելի վաղ պատմել էր, իր խնդրով մտահոգվել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանն արդեն հերքել է իր կամ իր թիկնապահի դերակատարումը կատարվածի մեջ, նշելով, որ Ազատամարտիկ Հակոբյանը մեջբերում է հայտնի խաբեբայը եւ կատարում է քաղաքական պատվեր։ Հիշեցնենք, մոտ 1 ամիս առաջ Ռուբեն Հայրապետյանի անունը կրկին կապվեց բռնության միջադեպի հետ, կոտրվածքներով ու բազմաթիվ կապտուկներով հիվանդանոց տեղափոխված Air Armenia-ի 51% սեփականատեր Արսեն Ավետիսյանը միջադեպի հաջորդ օրը հայտարարեց իրեն ծեծիային ենթարկել Ռուբեն Հայրապետյանի ներկայությամբ ու անձամբ իր հրամանով։ Հանրապետական նախկին պատգամավորի դեմ սակայն քրեական գործ չհարուցվեց։ Բռնությունից մի քանի օր անց ծեծված գործարարը շատերի համար անսպասելի հայտարարեց, որևէ բողոք չունի և պատրաստ է սեղմել իրեն պարզած Հայրապետյանի հաշտության ձեռքը։ 2 օր շարունակ հիվանդանոցի բակում հավաքներ անցկացնող և կտրուկ քայլերի մասին բարձրաձայնող Սմբատ Հակոբյանի հարյուրավոր մարտական ընկերները 3 նույնպես հայտարարեցին, առայժմ վստահում են իրավապահներին և դադարեցրին բողոքի ակցիաները։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն աչքի է ընկնում այս կամ այն ընդդիմադիր գործչի վերաբերյալ հաղորդագրությունների հրապարակմամբ։ Արժեքների հեղափոխության գործով բանտարկված Շանթ Հարությունյանի հայտարարությունների կապակցությամբ ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունից ընդամենը 2 ամիս անց ուշագրավ մեկ այլ հաղորդագրություն կա, այս անգամ պատգամավորական անձեռնմխելիություն ունեցող Զարուհի Փոստանջանի վերաբերյալ, թե ինչ քայլերի է պատրաստվում դիմել Զարուհի Փոստանջանը, պարզել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից սպառնալիքներ ստացած Զարուհի Փոստանջյանը գուցե դատական պատասխանատվության կանչի Գորիկ Հակոբյանի գլխավորած կառույցին։
Ինձ համար դժվարություն չէ մի հայց ներկայացնել դատարան կամ մի բողոք, որովհետև դա իմ մասնագիտությունն է, բայց չգիտեմ արժե գնալ այդ ճանապարհով թե ոչ, դա դեռ մտածում եմ, բայց այն, որ սա աննախադեպ է, այն առումով, որ ես ուղղակի կարծիք եմ արտահայտել, իրենք են անցել օրենքով սահմանված իրենց լիազորությունների շրջանակը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրան Բաղդասարյանը անվտանգության ծառայությունից հեռու գնաց, նախազգուշացումից զատ անհրաժեշտ համարելով պատժել ընդդիմադիր պատգամավորին պետականության վրա ստվեր գցելու համար։
Եթե հնարավորություն ունեն ինձ պատժելու, թող փորձեն։ Իմ սերը, իմ հավատը, իմ հայրենիքի նկատմամբ անքան ուժեղ է, այդ զենքը այնքան ուժեղ է և իմ մոտ է գտնվում, որ երբեք իրենք իրենց համար իրենց պատժամիջոց ինձ չեն կարող հասնել։
Եռյակում ժառանգության երբեմնի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանը, որ ամիսներ առաջ ինքներ Փոստանջյանի պես իշխանափոխության կոչեր հնչեցնում, զորակցեց ազգային անվտանգության ծառայությանը, տեղին և ժամանակին որակելով իրավապահների նախազգուշացումը ընդդիմադիր պատգամավորին։
Վերջի բոլշևիկի ճամբարում հանգրվանելու այս ցանկությունը, իհարկե, տխուր շրջան է ապրում այդ կուսակցության նաև ներկայացուցիչները և, իհարկե, թե իրենք իրոք իրենց ընդդիմադիր են հռչակում, իրոք ցանկություն ունեն մեր երկրում ժողովրդավար կարգեր հաստատելու, ապա խոսքի ազատության դեմ չպետք է գնան։
Զարուհի Փոստանջյանը չի հրաժարվում իր խոսքերից, որոնք ազգային անվտանգության ծառայությունը որակել էր սադրիչ և քրեորեն պատժելի։
Տապալել Սերժ Սարգսյանի գործնեությունը, տապալել հանրապետական կուսակցության գործնեությունը, դա միանշանակ է, սա է օրակարգային, սա է առաջնահերթը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում այսօր բացվել է կաթոլիկ եկեղեցի, արարողությանը մասնակցել են Սերժ Սարգսյանը, ներկայացուցիչներ Էջմիածնից, ինչպես նաև նախկինում կաթոլիկ եկեղեցու գաղափարին ընդդիմացող Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Կաթողիկոսն այսօր, սակայն, դժգոհություն չի հայտնել, արարողությանը ներկա են եղել նաև Հռոմի Պապի ներկայացուցիչները։ Շիրակի մարզից Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից Գյումրիի կենտրոնում ևս մեկ եկեղեցի կգործի։ 5 տարի կառուցելուց հետո այսօր օծվեց կաթողիկե Սուրբ Նահատակած առաջնորդանիստ եկեղեցին, դռները բացելով Շիրակի մարզի շուրջ 20,000 կաթոլիկների առջև։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատուկ եկեղեցու բացման առիթով էր Գյումրիում։ Գյումրիի կաթողիկե համայնքը մոտ 90 տարի գործող եկեղեցի ճոներ, Սուրբ Պատարագի մատուցումը և եկեղեցական մյուս ծեսերը կատարվում էին առաջնորդարանի մատուրում։
Շատ կարևոր է, որովհետև մարդիկ հիմա հավատքից հեռացել են և արդեն կյանքը դեպի վատն է գնում, իսկ եթե հավատ ունենան, արդեն ուրիշ ձևի կնայեն կյանքին։
Դու կաթոլիկ
ես։ Ոչ, առաքելական, բայց հաջախում եմ կաթողիկեն։
Ինչի՞։
Տարբերություն չկա, բայց այստեղ հանգիստ կզգամ, ավելի խաղաղ, ավելի բացադրություններ ուրիշ ձևի է։
Դե եթե հոտը կա, հավատացյալները կան, իհարկե եկեղեցու անհրաժեշտությունը կա։
Այն չեն, կաթոլիկներին ասում են, չէ, ավելի միջև չտեսնեն, չեն ավանդ,
այդպես են ասում կաթոլիկները։ Դե ճիշտ ասած ես խորքի չգիտեմ, հոգևոր չեմ, բայց տենց է, մետ ասույթը մենք էլ ենք ասում, տեսնում են աչքով նոր են հավատում, բայց երանի նրանց, ովքեր առանց տեսնել են հավատում ամենայն դեպս։
Եկեղեցին օծվեց Հռոմի Պապի ներկայացուցիչ կարդինալ Լեոնարդո Սանդրիի համանախագահությամբ և տանն Կիլիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 20-րդի ձեռամբ։ Այսօր երեկոյան նորակառույց եկեղեցում կմատուցվի առաջին պատարագը։ Տանն Կիլիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 20-րդի հետ զրուցեցի։
Թիվը կարևոր չէ։ Երկու օքի ալլան Քրիստոս իրենց մեջ գլա։ Գա։ Արած շատ ավելի գային, բայց ինչպես ուրիշներ ալ մեկնեցան անկորձության բերումով, դժվարություններով բերումով, բայց գուսան որ հոն ուր որ հիմա գաբրին, իրենց հավատքի վկայություն ու գուդան, գաբրին իպրև հայ և իպրև քրիստոնյա, այս հետանոսացած մեր աշխարհի մեջ, հա՞, և գխոսի միայն նաստեղ չէ, արևմուտ, Ամերիկա, մեր ամենամեծ թշնամին անդարբերությունն է, Աստված իրենց համար գոյություն չունի, իրենց եսն է, իրենց հաջուկն է, մենք մեր այս դոհմային արժեքներով, հավատքով իրենց բարի օրինակ կունենանք, բայց մեր նոր սերունդները կբահեն անիգա, ասոր համարի, որ մենք կաշխատինք։
Կաթողիկե եկեղեցու բացմանը ներկա է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը ներկայացուցիչներ Մայրաթորից։
Եկեղեցին կոչվել ծնվոց նահատակարգ եկեղեցին, իպատի Քրիստորեության պատմության ընթացքին նահատակված հավատացյալ կանելին, որոնք չարի գործունյունների ու դժվարությունների մեջ անսասան պահեցին հավատքը և իրենց կյանքը ծայեցին դեր Հիսուս Քրիստոսին։
Մեկ ժամից ավելի տևեց եկեղեցու օծումը, որից հետո Սերժ Սարգսյանը Գյումրիից ուղևորվեց Դիլիջան։ Նրան հարց տալու լրագրողների փորձերն անարդյունք էին։ Մինչ Գյումրիից մեկնելը Սերժ Սարգսյանը առանձնացավ քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ։ Զրույցը լսելի չէր, սակայն Սերժ Սարգսյանի դեմքի արտահայտությունից կարելի էր ենթադրել, որ նա ինչ-որ բանից դժգոհ էր, թե հատկապես ինչից, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Նախագահի մեկնելուց հետո քաղաքապետն էլ շատ արագ հեռացավ։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սոչիում ռուս ուղափար եկեղեցու սպասավորն անցյալ շաբաթ աչքի էր ընկել հայերի հասցեին իր հայտարարություններով։ Հայ համանքի շրջանում առաջացած արձագանքներից հետո եկեղեցու սպասավորը ներում է հայցում ամբողջ հայ ժողովրդից։ Այս պատմության մանրամասներով հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի ամենահայաշատ համայնքներից մեկում Սոչիում ռուս հոգևորական ըստ համայնքի ներկայացուցիչների անարգել է հայ ժողովրդին և ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Տեղում գործող Նարոդնայ պամյեց հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Գևորգյանը պատմեց. Սոչիում գտնվող սրբոց թագավորական նահատակած եկեղեցու վանահայր Լազար Սեմյոնովը իր ընկերոջ հետ անցած շաբաթ քաղաքի Լազերևսկի շրջանում ծեծի է ենթարկել ռուս մի քաղաքացու, և երբ տեղաբնակ Սարգիս Քարբաշյանը փորձել է անստապ հոգևորականի ու նրա ընկերոջ ձեռքից ազատել ծեծվողին, հայրը Լազարը սկսել է վիրավորել հայերին։
После того, как Саркис пришел, стал заступаться за своего русского товарища.
Այն բանից հետո, երբ Սարգիսը եկել է ու փորձել է իր ռուս ընկերոջ պատիվը պահել, հոգևորականը սկսել է հայ ժողովրդի հասցեին հայոյանքներ տեղալ, հավելելով. «Թուրքերը լավ չմորթեցին ձեզ»։
В адрес армянского народа высказываться нецензурно, типа вас не дорезали турки.
Տեղի ունեցածը տեսանկարահանվել է, հայկական կազմակերպության նախագահը Ազատությանը տրամադրեց այդ տեսանյութը։
Мало турки вырезали.
Скажи, Оля, я сейчас за это шамрал такого отхвач. Вот за эти слова ты
вырежи за это.
Ты за эти слова ты побудешь, да? Святой, посади лицо
в грибы. Да, Боже, стою, а ты где?
Да, ещё громче. Давай весь поселок, чтоб слышал. Я завтра каждой
бабушке.
Я завтра каждой бабушке это покажу, каждой.
Да вы дедушку.
Каждой.
Արթուր Գևորգյանի խոսքով տեղի ունեցածից անմիջապես հետո Սարգիսն ու իր ռուս ընկերը հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել իրավապահներին, պնդելով, որ հոգևորականն ու նրա ընկերը ծեծի են ենթարկել։ Ծեծի ենթարկվածը նաև բժշկական փորձաքննություն է անցել, սակայն գործ է հարուցվել ոչ թե ռուս հոգևորականի, այլ Սարգիս Քարբաշյանի դեմ։
Вчера священник заявление в полицию написал на Саркиса, и на Саркиса возбудили уголовное дело.
Երեք հոգևորականը Սարգիսի դեմ հաղորդում է ներկայացրել, և ոստիկանությունը քրեական գործ է արուցել Սարգիսի նկատմամբ։ ասաց Գևորքյան ու հավելեց, որ փորձում են հնարավորինս աջակցել Սարգիսին, միաժամանակ ռուս ուղափար եկեղեցուս պահանջում են գնահատական տալ տեղի ունեցածին։
Он не имел права так себя вести и
Նա իրավունք չունի այդպես իրեն պահել, ազատություն տալ ձեռքերին, ծեցել երիտասարդ տղային։ Հոգևորականի այդ ձեռքերը համբուրում են հավատացյալները, իսկ նա այդ ձեռքերով մարդկանց է հարվածում։
Ему целуют прихожане, а он этими руками бьёт людей.
Ազատության այդ զրույցում հայր Լազարը ասաց, որ զղջում է իր խոսքերի համար եւ պատրաստ է ծնկի իջնել ողջ հայ ժողովրդի առջև։
Я был избит молодыми людьми в состоянии аффекта. В их адрес говорил слова, ну, понимающие, что это неподобающе. Никак не определяюсь к армянскому народу.
Ես ծեցի եմ ենթարկվել այդ երիտասարդների կողմից եւ աֆեկտի վիճակում նրանց հասցեին արտաբերել եմ անվայել խոսքեր, որոնք հաստատապես ուղված չեն հայ ժողովրդին։ Այժմ ներկայացվում է, իբր ես հայ ժողովրդի մեծ ճշնամին եմ։ Դա այդպես չէ։ Հայ ժողովրդին հարգում եմ, սիրում եմ։ Մեր եկեղեցի են այցելում ազգության փայ հավատացյալներ։ Հայերի շրջանում շատ սանիկներ ունեմ, որոնց կնքել եմ անձամբ։ Սոչիի հայ համայնքի ներկայացուցիչները դիմել են նաև Ռուսաստանի հայերի միությանը արձագանքելու կոչով։ Միջադեպից անցել է մեկ շաբաթ, բայց Արա Աբրահամյանի գլխավորած կառույցը դեռ արձագանք չունի։ Այնտեղից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց դիրքորոշումը կներկայացնեն առաջիկայում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները 3-7 ժամ տևած բուռն քննարկումների հետևանքով համաձայնեցին 1 միլիարդ եվրո տրամադրել Թուրքիայի, Հորդանանի եւ Լիբանանի ճամբարներում ապաստանած փախստականներին։ Կա նաեւ որոշում Հունաստանի եւ Իտալիայի սահմաններին գրանցման կետեր բացելու վերաբերյալ։ Քննարկումներին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միգրացիոն ճգնաժամի հարցերով եվրոպացի առաջնորդների արտահերտ նիստի արդյունքներով որոշում է ընդունվել արտաքին սահմանների վերահսկողության խստացման և մինչև առաջիկա նոյեմբեր Հունաստանում ու Իտալիայում միգրացիոն գրանցման կետեր ստեղծելու շուրջ։ Գագաթնաժողովի գլխավոր որոշումը, սակայն, համարվում է 1 միլիարդ եվրոյի հատկացումը, որը ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի միջոցով կփոխանցվի Թուրքիայի, Լիբանանի և Հորդանանի կառավարություններին։ Հենց այս երկրներում է ապաստանում Սիրիայի և Իրաքի փախստականների մեծ ամասնությունը։ Արևմտյան պետություններն, ինչպիսի Գերմանիան և Ֆրանսիան, են քննարկումների ընթացքում փորձում էին գործընկեր երկրներին համոզել, որ ինչպես նշել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, պետք է օգնել թուրքերին կամ լիբանանցիներին, որպեսզի այնտեղ գտնվող փախստականները գայթակղություն չունենան շարունակելու իրենց ուղին դեպի Եվրոպա։ Այդ երկրներում գտնվող սիրիացիների թիվը շուրջ 4 միլիոն է։
Agreed on increased help to Lebanon, Jordan, Turkey.
Եվրամիության առաջնորդները պայմանավորվել են ավելացնել Լիբանանին, Հորդանանին, Թուրքիային եւ տարածաշրջանի մյուս երկրներին հատկացվող օգնության ծավալները։ Մեզ հետ համագործակցելու դիմաց նրանց կցուցաբերվի ավելի մեծ աջակցություն, հայտարարել է եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Մի կողմից Եվրամիությունը փորձում է մեծ ջանքեր գործադրել իր արտաքին սահմանների վերահսկողությունը խստացնելու ուղղությամբ, մյուս կողմից էլ եվրոպացի դիվանագետները ձգտում են միլիոնավոր մարդկանց փախուստի պատճառները վերացնելու ուղիներ գտնել։ Այս տեսակետը 3 հաճախ էր հնչում եւ նման կոչով է հանդես եկել մասնավորապես Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը։ Խոսքը Եվրամիության եւ ՄԱԿ-ի ջանքերի մասին է, որոնք պետք է ուղղվեն զինված հակամարտության կարգավորմանը եւ կրակի դադարեցմանը, հատկապես Սիրիայում։ Եվրոպական մայրաքաղաքների միջև քննարկումները դեռ կշարունակվեն։ Դատելով գագաթնաժողովի արդյունքներից, տպավորություն կա, որ Խորամիության առաջնորդները դեռևս ընդհանուր հայտարարի չեն եկել, թեև նրանց հաջողվել է համաձայնության հասնել փախստականներին առաջին ընդունող երկրներում հատուկ գրանցման կետեր ստեղծելու և նոր եկողների տվյալների ուսումնասիրության շուրջ։ Սակայն, ինչպես նշել է Դոնալդ Տուսկը,
Յոթ
ժամ տևած քննարկումներից հետո այն քայլերը, որոնց շուրջ իրենք պայմանավորվել են, ճգնաժամի համար լուծում չեն հանդիսանում, անհրաժեշտ են քայլեր ճիշտ ուղղությամբ, ընդգծել է Տուսկը։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները հոկտեմբերի սկզբներին կրկին հավաքվելու են միգրացիոն ճգնաժամի հարցով, արդեն պլանային քննարկումների նպատակով։ Բացի այդ, Բրյուսելը բանակցություններ է ակնկալում երրորդ երկրների ղեկավարների հետ, մասնավորապես Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի, ով նախատեսում է Բրյուսել մեկնել առաջիկա հոկտեմբերի 5-ին։ Ինչպես նշում են Եվրամիության ներկայացուցիչները, միության տարածք ժամանած փախստականների աննախադեպ համարվող հոսքը դեռ սկիզբն է և պետք է պատրաստվել նոր ավելի մեծ հոսքի։
Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է հայ ազգի Սևան Նշանյանի գրանցման հայտնաբ հաստատիչներ էր ներկայացրել նոյեմբերի 1-ի ընտրություններին մասնակցելու նպատակով։ Մերժման պատճառներին անդրադառնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի ընտրական գերագույն մարմինը մերժել է Սևան Նշանյանին գրանցել պատգամավորության թեկնածու։ Նոյեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու համար նրա թեկնածությունը առաջադրել էր լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը, հայազգի հայտնի լրագրողին հրապարակախոսին ընդգրկելով իր կուսակցության թեկնածումների ցանկում։ Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Թարիկ Բեյխանը Դիքեն Նյուս կայքին ասել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրենց տեղեկացրել է արդեն, որ Նշանյանին չեն գրանցելու։ Մենք գիտեինք, որ Նշանյանին պատգամավորության թեկնածու գրանցելը դժվար կլինի, բայց ամեն դեպքում կարևոր էր ուշադրություն հրավիրել այն փաստին, որ նա տարիներ է անցկացնելու բանտում թույլտվության կնիք չունենալու համար։ Բեյխանը պնդել է, որ առանց շինարական աշխատանքների թույլտվության իր տունը ընդարձակելու Նշանյանի աշխատանքները պարզապես օգտագործվում է որպես պատրվակ նրան բանտարկելու համար, և նա հայտարարել է, որ լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության համար կարևոր է ուշադրություն բևեռել անարդարության վրա։ Սևան Նշանյանը հիմա 11 տարվա պատիժ է կրում, այն բանից հետո, երբ դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց մշակութային ժառանգության պաշտպանության օրենքը խախտելու մեջ։ Իր հայրենի գյուղում նա կառուցապատման աշխատանքներ էր կատարել առանց թույլտվության։ Տարիներ առաջ նա ընդարձակել էր Էգեյանի շրջանում Շիրինջե գյուղում գտնվող իր տունը։ Պատմական այս գյուղի տները մշակութային ժառանգություն են համարվում, շինարական աշխատանքներ չեն թույլատրվում և իրավապահները նրա դեմ գործ էին հարուցել մշակութային ժառանգությանը վնաս հասցնելու անօրինական շինարարության և մի շարք նման հոդվածներով։ Այն ժամանակ Սևան Նշանյանը մեր հետ զրույցում չէր հերքել, որ ընդարձակել է տունը, լրացուցիչ կառույցներ է սարքել, բայց նշել էր, որ ամբողջ գյուղը նույնն է անում, պատմական այդ գյուղը շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում և տեղաբնակները սենյակներ են վարձով տալիս, փոքր հյուրանոցներ, սրճարաններ են կառուցում, բայց իրավապահները աչք փակելով բոլոր մյուս կառուցապատումների վրա հենց նրա դեմ էին գործ հարուցել։ Սևան Նշանյանը մեր հետ զրույցում ասել էր, թե իր դեմ են գործեր հարուցում, քանի որ մամուլում հրապարակավ քննադատում է իշխանություններին։ ԹԴ-ի զամանթերթը, հաղորդելով Նշանյանին պատգամավորության թեկնածու չգրանցելու մասին, նշում է, որ նա հայտնի է կառավարությանը բաց քննադատություններով և շատ մեկնաբանություններ կան, որ նրա ազատազրկումը քաղաքական շարժառիթներ ունի։
Ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Այժմ մամուլի տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթն ամփոփում է։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ նախագահական նստավայրում Սերժ Սարգսյանի հետ լուսանկարվելու գործընթացն ավարտվեց, և ըստ այդմ քաղաքական դաշտում առկա ուժերից միայն 3-ը մերժեցին Բաղրամյան 26 գնալու հրավերը։ Նախագահականի հրավերը մերժեցին միայն ՀԱԿ, քաղաքացիական պայմանագիր և ժառանգություն կուսակցությունները։ Նկատենք, որ նախագահական գնալը քաղաքական ուժերի կողմից Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն ընդունելու յուրահատուկ ակցիա էր։ այսինքն բոլոր այն ուժերը եւ գործիչները, որոնք գնացին նախագահական Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման, այդպիսով հավաստեցին նաեւ, որ իրենք նրա իշխանությանը ոչնչով չեն սպառնում եւ իրենց միակ նպատակը արևի տակ տեղ ունենալն է, այսինքն նախագահական գնացած քաղաքական ուժերը դարձել են Սերժ Սարգսյանի լուրջ դաշնակիցները եւ նրանց բոլորի ապագա գործունեությունը միտված է լինելու կառավարման ներկակարգը պահպանելուն, քանի որ այդ դեպքում իրենք անտեր չեն մնա եւ ինչ որ մասնաբաժին հաստատ կստանան։ Մի խոսքով, ֆոտոսեսիայի մասնակիցների քաղաքական կյանքը այլևս կախված է Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ՀՀԿ-ի հաջողություններից, եզրակացնում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակի հետ զրույցում, գնահատելով ազգային անվտանգության ծառայության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին վերաբերող աղմկահարույց հայտարարությունը, ԱԱՑ պետի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանն ասում է. «Ազգային անվտանգության ծառայությունը կատարեց հերթական հիմարությունը եւ այս շարքը որոշել են շարունակել»։ Նախ եւ առաջ Զարուհի Փոստանջանը պատգամավոր է, իսկ պատգամավոր Փոստանջանը պաշտպանված է անձեռնմխելիություն կոչվածով, եւ այդ անձեռնմխելիությունը Հայաստանում պաշտպանված է օրենքով։ ԱԱՑ-ն նման հայտարարություն անելուց առաջ նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, ում եւ ինչպես է այդ հայտարարությունն անելու։ Չէ՞ որ դրա համար ընթացակարգ կա։ Եթե ցանկանում ես մեկի հանցավոր միտումը կանխել, ապա հրավիրում ես այդ մարդուն եւ գրավոր նախազգուշացում կատարում, որ խնդրում ենք ձեզ SS բաները թույլ չտալ։ Հակառակ դեպքում քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով պատասխանատվության կենթարկվեք։ Այստեղ նախազգուշացման մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Պատգամավորին նախազգուշացնել առանց ազգային ժողովի նախագահին, առանց էթիկայի հանձնաժողովին դիմելու, դա խոսում է կամ անգրագիտության, կամ էլ բեսպրեդելի մասին։ Եվ շատ անհարմար վիճակ է ստեղծվում, ինչպես իշխանավորների, այնպես էլ իրենց համար։ Եվ այս ամենի հետևում կանգնած է մի մարդ, որի անուն ազգանունը Գորիկ Հակոբյան է։ Հավանական է, որ լրջագույն մարազմի վիճակում է այդ մարդը։ Հակառակ դեպքում նման փաստաթղթերի տակ չէր ստորագրի, ասում է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետի տեղակալը հրապարակ թերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը քաղաքական բացատրություն է տալիս Ամերիկահայ ռաբիս ոճի երգիչ Արմեն Գոնդրաչյանին, Արմենչիկին վաստակավոր արտիստի կոչում տալու Սերժ Սարգսյանի որոշմանը։ Թերթը գրում է. Արմենչիկը այն սակավաթիվ երգիչներից է, որ կարող է լցնել օրինակ մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճը։ Այսինքն, երբ նա գալիս է համերգ տալիս, մի քանի հազար հանդիսատես վճարում է սեփական գրպանից, նրանց մի մասը բավական մեծ գումար, որպեսզի գնա եւ երեկոն անցկացնի Արմենչիկի երգերի հնչյունների եւ տրամադրությունների ներքո։ Հայաստանում այսօր նման հնարություն ունեցող երգիչներ շատ քիչ կան, նրանց կարելի է հաշվել մատների վրա, եւ ուրեմն Արմեն Հարպետի Գոնդրաչյանին վաստակավոր արտիստի կոչում տալու Սերժ Սարգսյանի որոշումը հիմնված է բացառապես այս պարզ հաշվարկի վրա եւ էության մեջ քաղաքական որոշում է։ Նման քայլով Սարգսյանը ամենևին լավություն չի արել Արմենչիկին, կամ եթե լավություն է արել, դրա դիմաց շատ կոնկրետ քաղաքական դիվիդենդ է ստացել։ Նա հաշվել է, որ Գոնդրաչյանին կոչում տալու լուրը շատ հաճելի կլինի նրա բազմահազար կողմնակիցների համար եւ վերջիններս կգովեն Սարգսյանի այդ քայլը, ասել է, թե քաղաքական աջակցություն կցուցաբերեն իրեն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Դրամը անցնում է գրոհի, որը երկար չի տևի։ Այս վերնագրի ներքո հայոց աշխարհը գրում է. Հայաստանի արժութային շուկայում վերջին երկու շաբաթներին ազգային արժույթը արժևորման վարկագիծ է դրսևորում։ Այդ ընթացքում դրամը հասցրել է դոլարի նկատմամբ ուժեղանալ գրեթե 12 կետով։ Ազգային արժույթի նկատմամբ նկատելի է նաև եվրոյի թուլացում։ Անցած երկու շաբաթվա ընթացքում դրամի հարաբերությամբ գրեթե նույնքանով արժեզրկվել է նաև եվրոն։ Արժութային դաշտում տեղի ունեցող փոփոխությունները, ինչպես նաև ֆինանսական համակարգում արձանագրված որոշ դրսևորումները, հիմք են տալիս ասելու, որ շուկայում առկա է ոչ այնքան տարադրամի ավելացում, որքան դրամի պահանջարկի աճ։ Պատահական չէ, որ ազգային արժույթի նկատմամբ անկումային վիճակում է հայտնվել ինչպես դոլարը, այնպես էլ եվրոն, գրում է հայոց աշխարհի տնտեսական մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Տասնյակ երկրներում Հայաստանի եւ հայերի վերաբերյալ հրապարակված գրքերին ծանոթանալու հնարավորությունը են ձեռում Երևանում բացված ցուցահանդեսը, առավելապես փաստագրական տվյալներով հետաքրքրված հեղինակներին հանդիպել է Գայանե Դանիելյանը։
Գրական տապան միջազգային փառատոնի շրջանակներում Գաֆեսջան արվեստի կենտրոնում բացվեց Arm Book Expo երկրորդ ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են Արտասամանյան 53 երկրում հրատարակված Հայաստանին, հաջորդին, հայ մշակույթին, արվեստին, պատմությանը նվիրված 5400 անուն գիրք, դրանցից 2447-ը նվիրված է հայոց ցեղասպանությանը։ Այսօր ցուցահանդեսի բացման առողջության ժամանակ տեղի ունեցավ նաև ամերիկահայ գրող Քրիս Բոջալյանի «Ավազե ամրոցի աղջիկները» և ռումինահայ գրող Վարուժան Ոսկանյանի «Շշուկների Մատյանը» գրքերի շնորհանդեսը։ Երկու գրողներն էլ շատ հայտնի են ոչ միայն իրենց երկրներում, այլև Հայաստանի գրական շրջանակներում։ Երկու գրողների գրքերն էլ 5 տարի առաջ Ռումինիայում և Միացյալ Նահանգներում տպագրվելուց հետո անմիջապես բեսսելեր են դարձել մատուցել եւ թարգմանվել երկու տասնյակից ավել լեզուներով։ Արժանացել են ամենահեղինակավոր մրցանակների եւ ամենաբարձր գնահատականների։ Երկու գրքերն ներկայացնում են հայոց ցեղասպանության ժամանակաշրջանը։ Վարուժան Ոսկանյանի «Շշուկների մատյանը» վեպի հիմքում ընկած են հայ տարագիրների մասին պատմող փաստագրական նյութեր, իսկ Քրիս Բոջալյանի «Ավազե ամրոցի աղջիկները» վեպը ներկայացնում է հայկական ջարդերի ժամանակ գաղթի ճանապարհին սիրո ու մահվան մի պատմություն, որտեղ ամրոցը աղջիկները ավազի վրա են կառուցում։ Այս վեպն ի դեպ հեղինակի 14-րդ գործն է եւ առայժմ միակը ցեղասպանության թեմայով։ Հրատարակվելուց ամչապես հետո դարձել է Միացյալ Նահանգներում ամենաշատը վաճառված գրքերից մեկը։ Երկու տարի առաջ Երևանում տեղի ունեցավ նաեւ Վարուժան Ոսկանյանի գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը, իսկ Քրիս Բոջալյանի վեպը մինչեւ այժմ դեռ թարգմանված չէր։ Եվ ահա, ծիծեռնակ հրատարակության տնօրեն Անուշ Վարդանյանի նախաձեռնությամբ սկսվում է գրքի թարգմանությունն ու հրատարակությունը։ Թարգմանիչ Արամ Արսենյան. Գիրքն արդեն իսկ վաճառվում է գրախանութներում եւ այսօր էլ ներկայացվեց շնորհանդեսի Գավեշյան արվեստի կենտրոնում բացված Armbook Expo-ի շրջանակներում։ Գրքի հայերեն թարգմանությունն ու լույս ընծայումը շատ է ուրախացրել Քրիս Բուջալյանին։ Գիրքը ներկայացնելիս ասաց, որ 5 տարի այս գիրքը առնվազն 1 տասնյակ երկրներում է ներկայացրել եւ շատ ուրախ է, որ վերջապես այն նաեւ հայերեն է լույս տեսնում հայրենիքում, ուր նա արդեն 4-րդ անգամն է այցելում։ Մինչ ցուցահանդեսի բացումը ինձ հաջող է զրուցել Քրիս Բուջալյանին, նա հետ ասում էր, որ իր բոլոր այցելությունները հայրենիք իրեն մեծ հաճույք են պատճառել, եղել է Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում, շրջաններում, բայց ամենաշատը Երևանն է սիրում։ Նրա համոզմամբ Երևանը աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկն է։
I love Yerevan.
Yeah.
I love being here in Yerevan. I think it is among the most beautiful cities in the world and I always feel so at home.
Հարցիս, թե որն էր իր կարծիքով իր վեպի հաջողության գաղտնիքը, Քրիս Բոջալյանն ասաց, սա սիրային պատմություն է, ոչ ոք չի գնի միայն ցեղասպանության մասին պատմող գիրք։ Այդ պատճառով ես գրել եմ մի սիրային պատմություն, որը մարդկանց տեղեկացնում է հայկական ցեղասպանության մասին։
It's a love story. No one was going to buy this book if they thought it was just about a genocide. People don't want to read novels about genocide. So I wrote a love story that teaches people about the Armenian genocide.
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց tvazatutyun.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական ծրագիրը վիդեո ռեպորտաժներով։ Հաջողություն։